BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ready!
Game, bro!
Let's start!
Handa na!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! 7:05 na po at oras na para sa Tropang Rad!
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Amber.
At ako naman po si Katropang Tina.
Yehey!
Nako! All girls,
yes! Alam nyo lang po, all girls, yes, the girls of Tropang Radyo are on fire, di ba? Ang init-init na mga katropa! Grabe, apektado tayo.
Apektado dito.
Oo, di ba? Parang pag lumabas ka ng studio, biglang, wow! Pugon ba itong pinuntahan ko?
Pasok na lang ulit tayo.
Pugon talaga. Oo, ganun siya kainit. At sa lagay na yan, hindi pa masyadong maaraw.
Actually,
diba?
Medyo makulimlim pa
sa rin. Ata yung mainit ng bongga.
Siguro sabi ni God, nako, hindi pa kayo masyadong luto. So, lulutuin ko kayo pa. Ulit.
Ito ang blower.
Oo, ito pala yung oven. So, baka kasi yun yung sinasabi nila na ano, niluluto tayo. So, yung ganun. So, ngayon, ito po, niluluto po kami. At isa pong malaking frying pan
for oven si ang Tina. Earth.
Oo, si Tropang Tina, parang blooming na blooming.
Blooming na blooming. Hindi yan
parang naluluto. Sunflower.
Ah! Yeah! Sunflower.
Makasegue na.
Bubloom, ganyan. Dahil ba, may ibig sabihin yan, congratulations ka Tropang Tina.
Yay, congrats!
Yay, mukhang araw-araw na po kaming may iko-congratulate.
Sana
dahil
nga.
Kahapon si katropang Beyonce ang aming
kinongratulate.
Wow. Oo, nakapagpa-bind na rin siya ng thesis. Mm. At si katropang Tina ay nakapagpa-bind na rin. Congrats! So, yan ang isa po sa pinaka gusto naming marinig kapag senior ka na ay ipa-bind mo ng thesis mo. Diba?
Pero nakaka-tense pa rin siya eh, kasi mamaya parang pag kinukuha na nung ate na sa ate sa blessings, parang ayoko ibigay kasi wait lang po.
Baka may mali.
Baka may mali, ganun.
Actually, kapag ganyan, parang feeling ko, wait lang, ito na ba yun?
Totoo.
Pero hindi ka na nasatisfy, katropang Tina.
Ay! Eh kasi,
hindi pa rin natuto.
Hindi natuto. Kasi wala lang, kasi parang ang sobrang laking finality nung hinaharap mo, na parang hindi pa ako masyadong confident na final na ba talaga to, ganun. Pero kailangan na niya maging final or else.
Yan na yan. Eh ano naman daw ang undergrad thesis? Panimula pa lang yan. Mm-hmm. Ang titignan talaga sa'yo yung MA mo. At saka MA or MS or Masters, mm-hmm. Diba? thesis at saka yung sa doctorate.
Mm. Oh, well, matagal pa naman yan.
Ipo-push pa naman namin.
Ipo-push. 10
years from now.
Grabe naman ang 10 years. Baka hindi mo expect. Sinabi ko rin yan. So, yan mga katropa. Muli, kinakongratulate po natin ang mga katropa natin. Na finally ay for binding ng kanilang thesis or na-bind na at napirmahan pa. O, di ba? Oo, sa mga hindi pa, don't worry. Hindi pa naman po nagbo-bloom lahat ng sunflowers. So, naghihintay din sila sa ano nyo, sa signal nyo.
Naka-pause nga ata yung sunflowers ngayon. Eh.
Oo. Tinuruan natin sila mag-ano, pause, stop, and play. So, actually, nakikisama nga yata.
Ang cute naman nila. Oo nga, nakikisama nga. Parang medyo ang tagal.
Parang sakto ata sa 28 sila lalabas. So, parang kasi hindi magsisimula
yung
grad.
Baka sa 28, buds pa lang sila.
Actually, last year, kasi di ba last year ako nag-marcha.
Masyadong maaga yung last year.
April 17, tapos lanta na siya nung April 17.
So, parang ngayon na late ata.
Siguro sakto lang. Siguro kasi kanina sinilip ko eh. Seryoso, sinilip ko talaga ito. Meron na siyang lumalabas na parang ano, yung makings of the flower.
The makings of the flower.
Yung parang pabilog niya, lumalabas na. So, malapit na talaga.
Mabuti yan, mabuti yan.
Mm-hmm. Malapit-lapit na pero wag naman po ma-pressure. Pero, hello, malapit na April 30. April 30 talaga. 28, no?
28
ang university graduation. At sa MASCOM, 28 din morning. Diba? Sa iba Sunday. Yata 27
or the or Friday 26. Before.
Or 26. Mm-hmm. So yan, makakita naman tayo ng mga nakasuot ng sablay na definitely hindi sumablay dahil graduate, 'di ba? Sabi nila kung mahirap daw pumasok sa UP, mas mahirap lumabas ng buhay. 'Di ba?
Buo pa ako. So far.
Oo, pero gumagapang na.
Gapang na gapang.
So yan, mga katropa, ang pag-usapan po natin ngayong gabi, walang transition. Hindi na hindi kinaya. Ganun-ganun na lang. Yun. Kasi kanina tinatransition ka na sa ano, sinisegue ko na si Tropang Tina, hindi sinalo.
Ayoko.
Eh kasi wala siyang satisfaction talaga.
Oo nga eh, oo nga. Hindi ka ba nasasatisfy ka, Tropang Tina, dun sa thesis mo?
Well, ewan ko, parang lagi kasi akong may feeling na gano'n, na parang meron pa rin akong gustong baguhin. Unless sabihin ng ibang tao na, okay na yan, tama na yan, tsaka ko lang
titilan. Ba't kailangan ibang tao ang magsabi?
I'm vain. Charot. Hindi. Ano lang, kasi parang masyado na akong lubog dun sa ginawa ko, na minsan blind na rin ako dun sa weaknesses or strengths niya, na kailangan ko talagang malaman from a different
ibang
person.
Perspective naman.
Ibang perspective. Kasi yun, lubog na ako masyado. Minsan nabubulag na ako dun sa ibang bagay. Kaya kailangan makuha ko siya sa ibang tao.
Yung ano na yon, yung pagsabi sa'yo
na okay na yan,
okay
tama
na
tayo, stop na, ganun. Kasi kung ako, hindi ko siya matitigilan and hindi ko rin alam kung kailan ako titigil.
So, yan. Pero alam nyo ba mga katropa, nabalitaan nyo na ba na 81% daw sa mga Pinoy, sa mga Pilipino ay satisfied sa kanilang mga buhay?
Huh? Parang di ako kasama. Kaya hindi ko
alam. Kaya pala 81
so, nandun tayo sa marginalized 19% na hindi satisfied sa buhay natin. Ganun ba yon? Kasi ayon dun sa recent SWS o Social Weather Station survey, ay 81% daw ang sa mga Pilipinong nakasama dun sa survey, ay ano, huh? Ay...
Hindi naman ako kasama.
Ay, ano,
generalist satisfied.
Yun, satisfied daw sa kanilang mga buhay. Yun ay nung December. O kasi December yun.
Oo nga.
December
March
kasi,
na ngayon.
March
April na.
April
na. Oo. So, iba yun.
Sigurado ba tayo dyan? Baka medyo ano lang yan, happy guess lang. Woo, 80%. Parang okay yun. Yun na lang.
Pero bago natin sila awayin, yun na yung kanilang survey lang naman. Sinasabi nila, yun na lumabas sa kanilang survey. At bago natin awayin ang kanilang survey, ano, makipagtunggali muna tayo sa mga sarili natin at yes, itanong kung tayo ba ay satisfied with our lives. And lives, ang dami siya ng buhay.
With our lives.
With pusa. Our life. Siya yung buhay nga, pusa eh. So, Kayo ba, mga katropa, satisfied ba kayo sa mga buhay nyo? Ngayon, wag na nang sabihin, syempre hindi, kasi ang dami pong gustong gawin sa buong ano mo, buong entire lifespan mo. Pero dun sa, 'di ba, sa age mo ngayon, satisfied ka na ba kung ano yung na-achieve mo at this age? Yan ay para hindi po mabitin ng mga katropa natin. Yan ay sasagutin natin sa pagbabalik ng Tropang Radyo dahil kayo po ay nakikinig pa rin dito sa DZP 1602.
Kasali ka.
Ika alis mga katropa, babalik ang Tropang Rad.
Yo!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung...
Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I'm sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming ika-40 anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Adik ako!
Sa basketball!
Adik ako! Sa pagsasayaw! Adik ako sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya!
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain! Umiwas sa droga! Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Do you love me?
Yes.
Will you take care of me?
Yes.
Will you always be there for me?
Yes.
Will you do anything for me?
Yes.
Do you trust me?
Yes.
Are you willing to go all the way with me?
No.
As a woman, you have a choice. Yes is not the only answer. Learn to say no.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, ang oras po natin ay 7:50 ng gabi at kayo pa rin po ay nakikinig sa amin dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako pa rin po si katropang Amber.
Ako po si katropang Tina.
At ako po si katropang Shirelle. Napaka-sweet po ng mga boses ng mga katropa natin. Mga sa umpisa lang po malambing.
True.
Mamaya tataasin ng mga tono.
Amazona naman.
Tataas ang tono or magiging Amazona. Yan na nga. Eh, maganda naman sa atin. Iba't ibang mix naman daw. Layers tayo, hindi tayo Amazona lang. Or sweet lang or ano ba iba pang characteristics tayo ay may iba't iba naman daw tayong characteristics, mm-hmm. 'Di ba mga katropa? Correct. I-claim natin 'yan na tayo ay maraming layers, 'di ba?
Cake.
So, parang cake. Sana hindi layers of fat, no.
Pwede rin ata.
Sila po hindi, ako lang. So mga katropa, ang pinag-uusapan po natin ay satisfied ba kayo sa inyong mga buhay? So,
parang alam natin yung sagot. Tingin natin.
At hindi naman dahil lang dun sa ano ah. Kasi sabi natin, ang unfair na ay ang pangat naman ng tanong mo kasi malamang hindi satisfied kasi marami pang gustong gawin sa buhay. Pero at this age, di ba? Kasi nung bata ka, meron ka nang naisip kung ano yung gusto mong ma-achieve at this moment of your life, ganyan. Moment lang talaga,
moment,
no?
Parang
moment in time. Hindi, ano siya? Moment this like stage this. Of your life, yung tipong pag-graduate na, or itong college life mo, na-satisfy mo ba yung noong mga minsang pinangarap mo na ma-achieve? So, yun muna. Doon muna tayo sa ganung level. Kasi, unfair naman eh, kung ang pagbabasehan mo ay yung gusto mong masatisfy ng buong lifespan mo. Mm-hmm. Siyempre, hindi pa nga tayo nangangalahati. Kung ma-quarter life pa lang tayo. So, katropang T, Tina muna.
Ay, wow! Wala. Next week kasi katrapang Amber. Assumptionista. Anyway, yun, based dun sa ganung perspective, parang, oh, satisfied naman ako kung in retrospect naman yung titignan natin. Kasi, parang nagawa ko naman lahat ng gusto kong gawin. May mga bagay na hindi ko nagawa noon na parang hopeful pa rin ako na magagawa ko pa rin siya in the future. Parang may onting aspeto pa rin ng regret na sana hindi ganun yung hindi ko siya ginawa or sana ganito ko siya ginawa. Pero yun na, parang na-let go ko na siya kasi parang wala naman ako nang magagawa. Parang naramdaman ko lang pero hindi ako nag-dwell upon. So generally in retrospect, masaya naman ako, satisfied naman ako
satisfied
sa mga
naman.
Sa past, yung past aspect ng buhay ko.
So, pero kasi dun sa sinabi mo katropang Tina, magkaiba yun eh yung ginawa mo at yung hindi mo ginawa, 'di ba? Na alin ba dun yung mas nakaka-satisfy, yung ginawa mo o yung hindi mo ginawa?
Well, kasi parang depende rin siya sa sitwasyon kasi parang ano ba yung mas makakabuti kung ginawa ko siya o hindi ko siya ginawa? Parang yun, depende rin sa situation. Pero kasi generally...
So, achievement din for you ang hindi mo ginawa ang isang bagay.
Oo, kasi maaring makakasakit siya sa ibang tao or ako mismo yung masasaktan. So, parang hindi naman siya basta quantity lang ng ginawa versus hindi ginawa. Kundi yung quality rin ng ginawa at hindi ginawa.
Hindi lang quantity, kundi quality. Oo. Tapos nga lang talaga mag-thesis nito. Oo, naniniwala ako. Tsaka mga katropa, di ba ano naman, hindi naman din kasi pag sinabing achievement, ay may meron kang naidagdag. Di ba? Kundi meron ka ding naiwasan.
Mm-mm.
Or meron ka ding hindi, di ba? Hindi...
Tsaka hindi lang siya yung sa nag-gain mo, kundi ko ano rin yung na-let go mo.
Na-let go. Ah, gusto yan. Hindi lang siya tungkol sa kung ano ang nag-gain mo, kundi ano rin ang na-let go mo.
Mm-mm.
Okay. Pwede may post yan sa Twitter? Paki-post nga, katropang Tina.
Kailangan na natin talaga ng social media intern.
Oo nga. Okay. Pag tayo yung gumagawa, nagkakalituhan tayo. Okay. Ayan, katropang Amber, ikaw, satisfied ka ba?
Ako, hindi ako masyadong satisfied siguro kasi natuwa pa ako sa ganitong point ng buhay ko na feeling ko sobrang daming dapat mangyari. Hindi nangyayari. Tapos,
alam ko yung mga hindi nangyari ngayon.
Si Katropa,
nakaka-relate ako.
Hindi,
nakaka-relate lang ako, Katropa Amber.
Hindi yung mga dapat mangyayari sana. Yun nga, inulit.
Hindi siya mangyari. Hindi mo ka nangyari sa isa sa atin yun, hindi talaga mangyari.
Hindi talaga nangyari, amazing. Tapos ano, may mga, siguro sa point kasi na to, na parang, na-plan ko na kailangan kong makatapos, kailangan kong makagraduate, kailangan ko mag-give yung best ko sa akad, sa lahat. Nandito rin ako dun sa point na parang, I wanna build relationships, friends, or romantic man yan. And then, when I lose people...
Pwede naman i-turn sa romantic yung friends.
Hindi. Hindi pwede.
Bakit?
Hindi na pwede, taken na kasi.
May iba pang friend. Remember friends.
Okay. Hindi, pero anyway, parang ngayon, nung medyo may mga taong nawala sa aking daan, doon nagkaroon ng pagsisisi na, ha, dapat ginawa ko to. Moron, mahilig kasi ako magsisi, na parang, sana ginawa ko to.
Hobby mo rin bang pagsisisi? Katulad ng hobby mo ang pagmamahal?
Ibang klase. Amazing talaga ako. ayun, parang sobrang dami pagsisisi ngayong point na yon na hindi lang sa mga friends, kahit sa family na, sana na pa-feel ko pa na mahal ko si Lola nung nawala siya, ganyan-ganyan. Tapos, sobrang daming regrets na tipong, yun nga, wala, hindi ako na-satisfy, hindi ako na-happy sa aking performance.
Mm-hmm.
Na parang more on kung kay katropang Tina na maraming na-let go.
Performance satisfaction pala to.
Kung kay katropang Tina, doon siya, hindi lang siya na-gain, kundi siya na-let go. Ako talaga, kailangan ko maka-gain. Nahihirapan akong mag-let go. Alam mo yun, katropang Shell. So parang, ayun. Siguro masyado lang talagang planado. Masyado ko siyang pinlano. Kasi alam ko na ganitong level of satisfaction yung kailangan ko. At kapag hindi na natupad yung plano, I'm not satisfied.
Mm-hmm. Actually, tinamaan ako dun sa maraming aspeto na sinabi mo. Una dun sa performance satisfaction. Performance satisfaction. Depende kung anong klaseng performance. Kung yun po ay performance sa stage, ganyan.
At performance.
sa ibang lugar.
Grabe, sobra na.
I mean performance sa ibang lugar, sa I mean ibang aspeto pala. So career, life,
sabi mo. Tapos.
Hoy, akala ko ba bawal mag-enroll sa assumption.
Ihanda na ang lisensya. Grabe, sobra ko.
Hindi, akala ko bawal mag-enroll sa assumptions. Kaya assumptionista, ano ba yun? Di ba? Tama ba? Hindi na tayo nagkakaintindihan.
Parang ibang ano ata yun, school of thought.
Anyway, yan po. Isa sa mga hindi ako na-satisfy dahil nabubuli ako. Hindi, dun sa sinabi kasi ni Katropang Amber kanina, yung pagiging sobrang planado. Kanina, nasabihan ako na control freak. Napaisip tuloy ako kung...
Hawayin natin. Sino yan? Baga natin yan.
Actually, sinabihan din ako niyan dati ni Katropang Ram. Na masyado daw akong masyadong planado.
Kita mo to.
Hi, Katropang Ram. Masyadong planado, masyadong organized daw yung buhay. So, inisip ko tuloy, on that level, na-satisfy ba ako dahil na-organize ko yung life ko? I don't believe sobrang organized akong tao. Pero sa point of view pala ng iba.
Baka si Katropang Ram, hindi siya nag-organize.
Pero sa point of view pala ng iba, parang may ganong... Well, oh my God, dalawang lalaki yung nagsabi nun sa akin. So, ngayon ko lang na-realize, iba rin ba ang perspective nila? Anyway, or iba rin din kasi yung point of view nila ng organized. Pero hindi naman to dahil sa gender lang, no? Hindi pa ako nagiging sexist, kundi makaiba lang yung pagtingin nila sa akin that way. Kasi wala pa naman ako so far nagsasabi ng organized. Meron nagsabi na closed ako. Yung tipang ang hirap i-penetrate ng personality, ng shell ko, parang ganyan. So,
yung tingin na namin ka na
bubble. Hindi, I mean, hirap.
Okay.
I should have used another word.
True. Totoo.
I should have used another word. So, ang hirap niyang pasukin na yung mundong yun. Parang pareho lang, no? Ang hirap pasukin ng mundong yun kasi nga masyadong closed. So, masyadong, hindi ino-open sa iba. Yung ano.
Pero kasi, baka hindi on naman siya level. Issue ng organization. Pero, yung pagsasara, hindi naman siya dahil, or baka complex, baka in-organize mo yung sarili mo para para i-push yung ibang tao.
Actually, yun nga, kaya ko ngayon nabanggit. Kasi kung iniisip ko, dun sa satisfaction, no? Mm-mm. Kung nasatisfy ba ako dahil in-organize ko siya, pero, ang sagot ko naman, parang hindi yata, looking back, parang hindi yata ako masyadong nasatisfy dahil kulang sa spontaneity. Mm. Parang masyadong safe, parang hindi masyadong nag-take ng risks. Yeah. So, parang feeling ko, hindi rin ako masyadong nasatisfy that way. Kahit na itong buhay na meron ako ngayon ay okay siya. Pero, hindi ko masabi na super satisfied ako kasi hindi rin ako masyadong nag-take ng risks noon. Mm-hmm. Na parang feeling ko, masyado kasing safe tong path na pinili ko eh. And there's nothing wrong with that. Pero, minsan naghahanap ka rin ng adventures, life adventures. Diba? So,
feeling ko meron kang like to-do list na from 1 to 10 na sobrang fixed at closed at organized talaga.
Hindi naman.
Na tipong hindi ka naging open for 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. Kaya hindi ka nag-take ng risks and hindi ka naging satisfied.
Actually, ang naaalala ko lang na sinabi ko nung bata ako, siguro at age 23, makikilala ko yung first.
Ayan na tayo.
Love
at
life.
Alam natin hindi totoo.
First boyfriend. At wait lang, 23 na po ako. Hindi ko pa na... hindi ko alam kung nasan na siya.
Nagsisimula pa lang mga taon.
April pa lang.
Sa bagay.
First quarter pa lang.
Next year pa ako magte-24.
So marami pang chance makamit ng mga iba't ibang tao. Ganyan. Iba't ibang tao. Anyway, yun. On that level, feeling ko, kaya minsan iniisip ko ang babaw pa nung alam ko. Kasi yung ganong klase ng aspeto ng life, well, diretsahin na natin, yung love life, feeling ko walang-wala akong alam. Kaya parang in a way, hindi ako satisfied sa aspetong yun.
Baka gusto mong manawagan sa mga katropa listeners natin, naturuan ka dyan.
Marami pa tayong oras.
Kung ikaw nakikinig ka. Kung nakikinig ka katropa, hindi ako mananawagan. Hindi po ipinagpapanawagan yan.
Darating
yan sa takdang panahon.
Yeah.
Sana this year.
Takdang panahon na
yan. May wish. So mga katropa, dahil napag-uusapan na rin lang natin yung aspeto na yan na parang hindi ka na sa-satisfy kahit na feeling mo ay ibang level naman na yung na-achieve mo. Kanina, meron kami pinag-uusapan ni katropang Tina.
Concept meeting para sa episode.
Meron kaming ganyang concept meeting kanina na sabi namin, bakit ganun? Parang ang mga kababaihan, di ba katropang Kina, habang dumadami ang alam
tumataas
sa buhay.
Tumataas ang pantas ng kaalaman.
Kaalaman, ay mas nahihirapan humanap ng
Partner.
So, bakit kaya ganun?
Diba? Problema ba ito?
Isip natin, problema ba siya? At nakakabawas satisfaction ba siya, mga katropa? Yan po ang ating pag-uusapan. Total all girls naman. Kaya po, kung gusto nyong makisali, mga katropa, at gusto nyo po bigyan naman ng ibang perspective, diba?
Kung gusto nyo kontrahin ang aming perspective,
or gatungan, pwede po kayong mag-text sa numerong ito, katropang Amber.
0927-220-8332.
Or kung matapang-tapang, mga katropa, itawag nyo na yan sa amin. Kakausapin na namin kayo on air, di ba? Makipag-chikahan na kayo sa amin on air. Tawag lang po sa
503-8288.
At doon naman po sa mga
Medyo shy,
pero makikita rin namin yung names nyo.
Or gumawa ng ibang account.
ng bogus account. Ganyan, bogus account. Ay, pwede po kayong mag-post sa aming Facebook page. Hanapin nyo lang facebook.com/tropangradyo o kaya sa Twitter po at tropangradyo. Babasahin namin yan, mga katropa. Promise, online po kami. Unlike yesterday, nagpakaawa pa sila mag-online kami. So mga katropa, magbabalik po ang Tropang Radyo.
DZUP 1602, kasali ka.
Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602.
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, ang oras po ngayon ay 7:31 na po ng gabi at nagbabalik ang Katropang Radyo!
Sabi ko na DZUP 1602, kasali ka!
Wow! Nakasi! May nag-text eh!
Ayan, narattle ka. Sino nag-text?
May nag-text. Ang number one fan ng Tropang Radyo.
Yeah. Uy, lahat sila kiniklaim.
Daming
fan. May tag-iisa tayo number one.
Sigurado kang number one or one and only.
Number one fan. Kasi meron ding may number one fan sa ibang mga katropa natin, di ba?
Okay.
So anyway, magpakilala nga muna tayo.
Mabatiin mo muna siya.
Mabatiin mo muna yan. Joke. Binuli yung number one fan. So sige na, mabatiin ko na nga ang aking kapatid. Hi. Katropang May.
Ayan. Hi, Katropang May.
Hi, Katropang May.
Kami po ang inyong katropa. Kasi katropang Shrek. Michelle.
Ako po si Katropang Amber.
At para sa mga nakikinig na hindi ko kapatid, ako po si Katropang Tina.
Ano ba tawag sa'yo ng kapatid mo?
Ah, depende.
Depende.
Depende sa sitwasyon.
minsan ate, minsan hoy.
Hoy. Or oy.
Minsan yo homie, ganyan. Ha? Minsan yo homie, minsan
yo
ano.
Homie.
Wow.
Hey, ganyan. Kung anong matripan, depende. Minsan hoy, mag-urong ka na, ganyan. Depende sa sitwasyon. Mm-hmm. Wala ka bang nakakabatang kapatid?
Ay, meron marami.
De, dalawa lang.
Marami.
Magalang naman sila. Pinalalakihan ko sila ng matay. Lumalaki yung singkin ko.
Oo nga, ini-imagine ko paano lalaki. Ah, ayun, nang nagawa mo. Ini-imagine ko palang ginawa mo na.
Bakit kasi hindi nasisindak eh, kaya matapang.
Ay.
Eh. Mm-hmm.
Okay, mga katropa. Nice meeting you. So, ating pong pinag-uusapan ay kung satisfied ba tayo sa mga buhay natin ngayon at age 20, 21, 22, 23. Depende po kung anong gusto niyo isipin. In the range na 20 to 23.
20 to 23.
Ay, 20. Actually, umamin pala ako kanina.
Ay, oo nga. Wala, no.
Uh-oh. Okay lang.
20. Basta mas bata tayo doon.
Reaction ko. So, katropa, meron tayong naiwang katanungan bago tayo nag-break. Ano. Yun ang tanong natin kung... Kasi minsan sasabi, ang mga babae daw, bakit ang mga babae ay kung kailan mas tumataas ang level ng knowledge ay, or ano ang tawag, may sinabi ka term kanina eh.
Ano ba sinabi?
Level
ng...
Antas ng kaalaman. Yes, antas ng
kaalaman.
Wow. Hi, mas lalong nahihirapan humanap ng partner. Meron kin sinabing study na na-encounter mo. Eh.
Meron ako, nabasa ko siya medyo matagal na. From UP rin. Hindi ko, yung center sa likod ng MASCOM. Hindi ko malala. Basta sa women's studies. Na parang yun nga. Yung mga UP students na babae, parang generally, mas matagal sila bago nakakapag-asawa.
Mm-hmm.
And nga, parang, laki problema.
Oo. Oh, oh.
Hindi ko kasi maalala yung konteksto ng study, pero yung results, yun yung lumalabas. Mm-hmm. Na parang, generally, yung mga female UP students, mas advanced age sila nakakapag-asawa. Hindi naman yung advanced na medyo lola na, ganyan.
50
pero yung mga 30s, mga nasa 30s range. Siguro, late 20s to early 30s, I think.
Sige po. At dahil po dyan, hindi ko muna po ipapasa ang requirement sa MA.
Huwag muna.
Hanggat hindi ka pa nakikita yung...
Baka lalong tumagal. Huwag na.
Pero naisip ko rin kasi, magandang tanong din, bakit yung girls lang yung napag-aralan?
Oo nga.
Is the same true for the males? Pero yun, hanap muna tayo study bago na.
Oo. Kasi Center for Women's Study yung
nagawa Center for Men's Study.
So, tingnan natin. Ako, meron po kayong alam, mga katropa, share nyo naman sa amin.
Sharing is caring.
Yes. Sharing is caring. Is natin yan. Kaya nagsishare tayo, so lagi tayo nag-care, di ba?
Yun naman talaga eh. Lagi tayo nag-care.
Sana nag-care din sila.
Parang hindi ka masaya
din. Sana nag-care back.
Sana nag-care back din sila. Pero hindi late.
Better.
So, katropa, yan na. May kinalaman din ba ito sa ating satisfaction? Mm-hmm. Yung study na yan. Kasi, sabi namin katropang Tina, paano yan? Eh, pag may na-achieve ako na ganitong level, eh, gusto kong katulad nung, natapos mo yung college degree mo, next gusto mong i-pursue ang career, then hindi ka satisfied, gusto mong mag-MA, and then pag nag-MA ka na, sayang naman, i-PhD mo na, tapos ano pa ba, ano pang gusto mong i-achieve, diba?
Magtuturo na sa UP.
So baka in a way, nasasatisfy tayo sa aspetong yun, pero sa ibang aspeto, ay hindi. Mm-hmm. Swerte sila Shamsi Sup-Sup eh, sina ganyan, sina, ang pangalan nito?
Janine Tugonon,
yung mga ganyan.
Ibang breed ata ng Homo sapiens. Masyadong maganda.
Mag-creatures ba doon?
Nasa kanila na ang lahat.
Sa'yo
ka na.
Bad boy lang.
Medyo bad boy.
Medyo bad boy. So, yun, nakaka-apekto ba sa satisfaction natin? Girls? Mm-hmm. what you say? Katropang Amber ko naman.
Ako, feeling ko kasi, actually kahapon, yan yung pinag-uusapan namin yung roommate ko.
Si
kasi
Daniel Padilla.
Ako kasi Daniel
Padilla.
Yung pinag-uusapan namin, na sabi niya, psychologically talaga, ahead ang mga babae sa lalaki ng 5 years.
Tsaka oh, yan ang claim ng roommate mo.
Yan ang claim, oo.
Mas madali din atang mag-develop yung brain natin.
Exactly.
As in physically.
Oo, kaya yung ibang mga babae, mostly sa mga babae, eh, long term talaga mag-isip kung sa relasyon. Parang ayaw nila ng patikim-tikim. Gusto talaga long term, di ba? Katropang Shrill. Gusto natin yan. Tapos, ayun. Tawa ng tawa to.
Tinatamaan.
Grabe yung ano, pag nakakakiliti ba yung tama. Tawa ng tawa.
Ayun.
So, kaya siguro ganon. Feeling ko may something na biologically or whatever. Pero, ayun nga, parang siguro naka-apekto siya sa satisfaction na gusto kong gamitin yung metaphor ng puno ng mansanas na feeling ko ang mga babae ay mansanas na parang kapag tumatanda sila at mas lalo sila nagde-develop.
Mas strange na mas tingin nailalagay
sa iyo. Ayusin mo yan. Mas nailalagay nila yung sarili nila, yung mansanas, bilang sila
wait,
on
wait,
top
wait,
of
yung
the tree.
Yung puno ng mansanas, ah, hindi yung bunga.
Yung bunga. Ah, sabi ko
sabi
ba puno naman?
Eh.
Ay, mansanas tayo. Ay, sorry, mga katropa. Ulitin natin. Rewind, rewind. Yung mga babae kasi, gamitin natin yung metaphor ng mansanas. Sa puno ng mansanas, malamang. So, feeling ko, sa habang nagde-develop yung mga babae, habang mas lalo silang maraming nalalaman sa mundo at ginugusto, hindi lang sa relasyon, kundi sa buhay, mas nailalagay nila yung mansanas na yun on top of a tree. Kaya siguro parang, sabi nga ni roommate ko, tayo mga babae, mansanas tayo on top of a tree. So kapag hindi kanya kayang abutin, hindi siya worth it. Kasi kung hindi kanya kayang abutin, magsisettle siya sa mga laglag lang na mansanas sa ano, sa grass.
Ah,
so parang ganun siya.
Oo, okay. Hindi siya nag-effort gumawa ng panungkit or umakit ng
makakawan taman.
Akit-akit din pag may time. Diba?
Pero dahil madaling abutin yung mas nando sa mababa.
Oo, yung mga nabubulok-bulok effect. Doon siya nag-set.
Grabe naman, ginudge natin. Nakaya nalaglag dahil
bulok-bulok effect. Oh, no. Ayun, so siguro yung mga ba, yun nga, nakaka-apekto sa satisfaction na siguro dahil din siguro mabilis tayo mag-develop. Mm-hmm. Na long-term agad mag-isip eh.
Ako naman.
Mga, ano, anyway, oh.
Sorry. Naalala ko kasi sinabi ni Dean Evol na importante sa relationship na intellectual peer mo rin siya.
Mm-hmm.
So parang siguro nga dahil mas advanced na yung level of education or hindi man education, yung maturity and intellect mo, mas mahirap nang habulin. So mas parang bumababa rin yung chances na makabuo ka ng relationship with just anybody. Kasi syempre pumapasok na yung aspeto na hinahanap mo rin na intellectual peer mo siya. Mm-hmm. So, syempre, eh kung MA, PhD ka, or sabihin natin na talagang hobby mo ang learning.
Hobby
diba?
Talaga.
Hobby mo yung learning. Well, bumababa yung chances din na parang lumiliit yung circle na hahanapan mo. So, mm-hmm.
Actually, naisip ko rin kasi yung naririnig ko sa mga matatanda, hindi ako kasama.
Hindi ba ikaw nagsabi?
Na naririnig ko sa mga magulang kung sinasabi nila, yung tita mo, ganyan, hindi siya, parang hindi siya nakapag-asawa kasi daw masyadong matalino. Bakit ganun yung ano nyo? Bakit ganun yung iniisip nila na dahilan na masyado siyang matalino na ano? Tapos nung nakausap po si tita, apparently, meron siyang mga past relationships na, pero na ano, ewan ko bakit hindi nag-blossom, nag-work out ganyan. Pero, yun, na parang siya rin kasi, kami rin, hirap din kami ano sa kanya, at kumbaga, i-achieve yung level ng katalinuhan niya. Na ano, na kami nga mismo na malapit na sa kanya, what mm-hmm. if pa kaya yung iba, na magmamatapang at magtatangkang mm-hmm. ano kumbaga magmamatapang na i-achieve siya. May ganun siguro siyang ere. Not na sarili, yun talaga siya. Kundi meron siyang ganung klaseng aura na parang, 'di ba? Pag may PhD ka sa dulo ng pangalan mo.
Totoo 'yan.
Ang tawag dyan, na papa-step back yung iba. Yung iba nga, parang sinabi mo, saan nag-aaral? Sa UP po. Ay, so, parang iba na agad yung tingin.
Ay, parang yan. Bigla nagbabago yung pitch ng boses nila.
Nahulog.
Diba? Na parang, so, papakamot na naman ng ulo, ganyan.
Parang, tsaka parang regardless of sex, ang isang taong matalino, or at least yung mataas yung achievements, nakaka-intimidate talaga.
Oo.
Kasi parang, di mo siya alam kung anong pag-usapan nyo, anong sasabihin niya pag ito yung comment mo. Parang, merong fear na ginajudge ka niya.
Mm-mm.
Eh, parang nag-e-effort ka nga lang nakilalanin siya. Tapos yun pa yung magiging feedback. So, nakaka-intimidate talaga.
Oo, na parang feeling mo, yun nga, yung feeling mo na ginajudge ka kahit hindi. Mm-hmm. Dahil may sinabi lang siya.
Mm-mm.
Diba? Nag-overthink kasi.
Oo nga eh.
Nag-overthink kasi eh, no? Na, and at saka dun sa ganda versus talino, kasi talino yung pinipili natin.
Talino talogo.
Kasi diba, kailangan nating may kausap.
Oo. Kasi pag diba? Medyo ugod-ugod na tayo, parang hirap na tayong naman kulubot. Hirap naman, di kita makausap ng matino.
Pero yan po ay ano, yan pong survey na yan, ay resulta lang po ng survey na sa tatlong babae dito sa studio.
Napakadaming sample. Hindi po namin masyadong hegemonic at
this level. Hindi naman po namin nilalat ng sang kababaihan, ganyan. Dahil ito po ay kami lang tatlo. Baka yung iba naman ay iba naman din yung pagtingin nila. Mm-hmm. Ano. Pero ito yung base sa mga experience natin. May disclaimer. O kasi kailangan, kasi sabihin nila, ay masyado naman judgmental yung mga yan. Sila yun eh. Well, kami, hindi naman kami ganyan eh. Diba? Posibleng ganun. Pero yun na nga, nakaka-apekto. Balik tayo dun sa satisfaction. Nakaka-apekto ba siya? Kasi nga, ang makakasatisfy sa atin ay yung tatapat or hihigit sa atin. Mm-hmm. Na, at habang tumaakyat ka, kahit sino naman, kahit hindi babae, diba? Kahit sino, na kapag tumaas yung level, may sasabihin ka, wait lang. Kapag tumaas yung level, ay kailangan, yun ang hahanapin mo rin, is either nasa taas or kapantay. Diba? Baka ganun siya. Kaya, ang makakasatisfy sa'yo is either mataas o kapantay mo, or hindi lang ang pinag-uusapan ay yung kung ano yung ilang diploma meron ka. Kundi, ang pinag-uusapan din, meron baka naman, emotionally, mas mature siya at mas marami siyang alam sa'yo.
Mm-hmm.
Diba? Kahit na isa lang ang diploma niya, college lang, mm-hmm. Undergrad lang, diba? So, yun. Katropang Kina?
Naalala ko lang kasi bigla si Jeannie tsaka si Michael.
Sino sila?
Sa ano yung It Started With
A Kiss. I love that.
Kasi di ba si Michael, sobrang matalino siyang tao. Tapos si Jeannie, medyo, hindi. Medyo hindi siya bright. Ano. Pero swak sila. Ay, o nga, swak. Anyway, naging sila kasi they complement one another. Kasi di ba parang na-fulfill ni Jeannie yung emotional mm-hmm. needs ni Michael.
Ah.
Tapos si Michael naman, yung nag-push siya kanya na mas,
to go beyond, what,
to go beyond what is expected of her. So parang, baka naman hindi, yun din, parang hindi naman necessary nakapantay mo siya on an intellectual level. Pero nagka-complement kayo. Diba?
Oo, yun na nga yun eh. Parang yung, para masatisfy, may pagko-compliment na nagaganap.
Matalino rin naman si Jeannie kung isipin mo. Pero street smarts kasi siya. Parang yung survival niya. Si Michael naman yung mas intellectual talaga. Pero yun nga, they're so different from one another na nag-compliment sila.
Siguro mahirap din na kapantay mo tsaka or mas mataas sa'yo na parang hindi mo alam ano gagawin ko. Akit ba ako? Bababa?
Or magko-compete kayong dalawa.
Oo, yun na nga. I-maintain kayong stand. I-maintain pa kayong stands para sa inyong dalawa para mag-work yung relationship or kahit ano man. So parang cute yung cute. Yung may na nakakomplement talaga. Kasi kumbaga nagbe-blend siya na kahit saan mo siya ilagay na pagkakataon or panahon, okay siya.
Tsaka naalala ko rin, parang baka kasi intimidating yung intellectual superiority nung tao kasi insecure ka sa sarili mo. Kasi parang si Jeannie, hindi naman siya na-insecure sa sarili niya eh. Hindi naman siya, aminado siyang hindi siya bright bulb, pero wala siyang care kung anong isipin mo sa kanya. So, hindi siya na-intimidate kay Michael on that sense na mas matalino siya, di ba?
Or baka naman kasi, yun ang tinuturo sa atin. Hindi ka ma-intimidate sa lalaking mataas ang intellectual capacity. Pero pag babae ang mataas ang intellectual capacity, iba ang dating sa'yo.
So, diba? Isipin pala ito ng gender.
Maghanap ako ng drama na ganyan.
Oo. Isipin mo muna sa iyong collection ng mga drama na nasa archives sa utak mo. Yan sa pagbabalik natin. So, sali po kayo mga katropa sa ating focus group discussion ngayong gabi tungkol sa satisfaction. Satisfied ba kayo sa buhay nyo? Pero tignan nyo naman, ito pa lang, parang 45 minutes na ba yun?
Parang hindi ako satisfied.
Parang hindi tayo, never naman tayo na-satisfy, mm-hmm. diba? Sa isang oras lang. Kasi meron pa yung ano eh, meron pa yung pag-uusap after.
Okay, overtime ulit.
Yay! Hindi rin masasatisfy si Kuya Chad at special dyan. Kailangan i-satisfy din natin sila, diba? So mga katropa, di pa ba kayo na-satisfy sa mga pinagsasabi namin? So mga katropa, wag po kayong aalis magbabalik. Sa pagbabalik natin, tanungin din natin mga katropa, parang kasi ito naranasan nyo na ba to ever, na parang kung kailan ka may idinagdag sa buhay mo, tsaka mo na feel na may kulang. May kinalaman din siguro to nun sa pagle-level up, ano. Tsaka mo na feel lalo na may kulang ka pa sa buhay mo. Yan po ay sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue to?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah, magaling
nga! Ay, John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Just how many doves are there? There's an eared dove that mostly listens. The collared dove that works hard. The whistling dove that takes it easy. The orange dove that's really brown and not orange. The emerald dove that's a beauty. 300 species of doves. Mix of grays, blues, and greens. But only one, Golden Dove. The symbol of freedom of speech and expression. The inspiration for the Golden Dove Awards. Given to broadcast media's outstanding individuals, shows, and programs. The White Dove is ever peaceful. But the Golden Dove keeps a nation informed, entertained, and enlightened. The Golden Dove Awards. Symbol of excellence in Philippine broadcasting.
Inday! Tapos ka na ba maglaba?
Opo, ate!
Oh, Inday! Mag-wish ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya!
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya!
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw? Huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Malapit na me. Miss you do have a question. Will you marry me? Yes! Yes! Yeah!
Huwag nating hayaang manakaw ang ating buhay at kaligayahan. Ating cellphone ay ibulsa habang nasa daan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:50 na po at wala pa rin kaming satisfaction. Dahil hindi naman po kami nasasatisfy yata dito sa Tropang Radio.
Yo!
Ako po si Katropang Joel.
Ako po si Katropang Amber.
At ako po si Katropang Tina. Katropang RJ, hi! Oh, si Katropang RJ po ang ating promotions team. Siya lang.
Number one fan din siya.
Uy, may nag-text sa atin. Ay, hindi pala po para sa atin. Napahiya ako.
Magbayad ka na daw, Katropang Shrel.
Ay. Oo, sige. Meron pong nagtanong.
Ano ito?
May isa, yung isa pala para sa atin.
Okay. Aww. Anyway, ganun naman talaga tayo. Anyway, basahin na nga natin. React tayo na react.
Ano ba pa natin? Alam po nung nire-react
natin. Ayan, ito tanong niya. Ano ba talaga ang subject ate? Number one, kung satisfied sa life ang mga nag-host ng show and listeners in general? Or number two, just specifically ang problem ng intellectual girls finding a partner? Well, topic naman siya both. So, nagsasanga-sanga kasi na parang una, pinag-usapan nga natin na kung satisfied ka in life, and doon na napasok yung aspeto na baka satisfied ka in an aspect of it, pero baka sa ibang bagay hindi.
Mm-hmm.
And yung pinaka-applicable nga siya is in terms of love life, diba? Na parang tayo as intellectual people, as intellectual women, baka naman nasa-satisfy lang tayo on our own achievements na pang-career, pero hindi tayo satisfied dun sa love life aspect. So, yun. Mm-hmm. Hopefully, naging klaro siya para kay Katropang Mike.
Yes. Salamat, Katropang Mike, sa iyong text. Ayan.
Sumanga lang siya. Magulo lang kami.
Hindi.
Sorry.
Kasi yung mga gano'n naman talaga ang Katropang Radyo kung saan napupunta. So, yun. Or kapag
feeling
ako
lang ba. Feeling ko we're just trying na ano, napagkasyahin talaga sa isang oras lahat.
Mm-hmm. Tsaka yun nga, parang pinakamaiging pag-usapan ng isang bagay kung mahanapan mo siya ng hugot or kung saan mo siya ma-apply. Kasi
exactly.
It's parang talking about it in abstract terms, lalo lang tayo magugulo sa buhay.
Mm-hmm. Ayan, dahil po dyan mga katropa, balikan na natin wala. Tumatakbo po ang oras.
Hirap habulin.
Ang tanong natin mga katropa, naranasan nyo na ba ever na kung kailan kayo may idinagdag, tsaka naman nyo lalong na-feel na may kulang? For example, yun na nga, yung kapag ka nag-MA ka, lalo mo na-feel tuloy na, ay, bakit hindi to ginawa noon? Na parang, bakit ang dami ko pa palang pwedeng malaman? So, parang, in a way, parang lalo ko lang tuloy na-feel na ang dami ko pang kulang. Mm-hmm. Or sa love. Sige, huwag na natin balikan yung love. Baka sabihin. Yan, yun. Katropang Tina?
Well, ako, ganun din. Parang ganun din yung example ko. Na parang, pag may natutunan akong isang bagay, dun ko nare-realize na marami pa pala akong hindi alam sa buhay. Na parang ironic nga, di ba? Kasi may natutunan ka nga. And at the same time, parang lalo kang nakulangan.
Mm-hmm.
Pero I think it's just a sign of pagiging tao na ma-recognize mo na hindi mo kayang hawakan ng lahat ng bagay, na hindi ka Diyos, na merong mga bagay na hindi mo kayang abutin, hindi mo ever maaabot, at never mong matatanto sa buhay. Ganyan. So, parang, yun, parang the more na natututo ako, the more na naiintindihan ko na may mga bagay na hindi ko alam sa buhay. So,
parang the more na naguhukay ka, the more na parang nare-realize mo ang lalim pala nito.
Parang ayun, no, two-way, parang in two-way relationship siya. Ano nga ba itong Newton's something? Na pag may ginawa ka, may equal reaction siya.
Uh-oh.
So yun, sa paghukay mo sa isang bagay,
action reaction,
lumalalim yung ano, lumalalim yung butas. Mm-hmm. Marami kang nahahanap, pero lumalalim yung butas. So yun.
Mm-hmm. So I guess katropang ano Amber?
Feeling ko kung sabi ni Tina it's human nature na yun yung pagiging tao at mahirap maging tao.
Mm-hmm.
So feeling ko naman it's really part of growing up na the more you learn, the more you have to take risks and the more you learn again. So parang feeling ko we just never get satisfied as much as we don't get used to feeling pain. Parang ganun na parang kahit nagkasugat ka, every sugat mo, ibang klaseng pain. Ngayon, na yung satisfaction, I think we just never get satisfied. Parang we just don't get the exact feeling kung ano ba talaga yung feeling ko. Pati nga yung feeling ng satisfaction, hindi natin alam. So parang how can we really feel na, alam mo yun, alam natin kung ano ba talaga yung feeling ng satisfaction. Maybe that's why. It's human nature and it's growing up na the more you learn, the more you think you have to learn more.
Mm-mm.
And you never stop.
Oo. Or moments lang yung satisfaction. So ibig sabihin na satisfy ka ng ang ganitong ng isang moment,
one minute
tapos,
lang.
Ganyan.
Tapos
meron ka na ulit na, kasi diba, parang ano yan eh, na-achieve mo yung dream mo, tapos wala ka lang ginawa after.
Mm-hmm.
Diba, sabi nga sa, ang tawag dito?
Rapunzel.
Tangled?
Tangled.
Sabi sa Tangled, kapag ka na-achieve mo na yung dream, kasi parang yung girl, diba, natatakot siyang, si Rapunzel doon, parang natatakot siya na baka pag na-achieve niya yung dream niya, wala na siyang dream.
Mm-hmm.
Pero sabi nung partner niya, di gumawa ka ng panibagong dream.
Mm-hmm.
Diba? So, ibig sabihin, never ending na lang yung paggawa mo ng dream. Thus, nasa-satisfy ka, pero hindi siya total satisfaction na dun na lang magsa-stop. So, I guess, yung sinabi ko kanina na putol, I guess, hindi yata tayo talaga nasa-satisfied at dun nagsistay sa satisfaction na yun. Kasi kung dun ka na lang, nasatisfy ka na lang forever, hindi ka yata mag-grow.
Pero parang feeling ko, you still have to delineate na baka naman nagiging greedy ka na unhealthy na yung greed na gusto na maghanap ng bagay na magsasatisfy sa'yo. Kasi mamaya, parang hindi ba pwedeng hindi ka satisfied, eh, tanggapin mo na lang siya na ganon. Na parang, kasi parang, yun, alam mong hindi mo ever ma-reach yung absolute satisfaction. So, masatisfy ka na dun sa closest approximation mo.
Oo. Naalala ko, balik tayo sa thesis, no? Naalala ko na sobrang dami kong gustong gawin sa thesis ko na parang feeling ko ang dami kong time talaga pero konti lang pala. Sabi ng advisor ko, kung ano lang talaga yung kaya natin, yun na lang muna. And then, nung ipapabind mo naman na yung thesis mo, pagdating mo sa binding shop.
Ayaw mag-advise. Sa isang naturang binding shop.
Sa isang naturang binding shop. Ano, ayaw mo pa siyang i-let go kasi feeling mo hulo, baka may mali, hindi ka talaga masatisfy. Pero at some point, sabi nga ni katropang Tina, let go. Minsan kailangan mong i-let go kasi wala na rin kapanatagan ang isip mo at ang puso mo. Hindi ka talaga masasatisfy kung may mga bagay na hindi ka marunong mag-let go. Maybe in letting go, sabi nga kanina, you'll feel satisfied.
Yes. Mm-hmm. Or baka naman kasi pinapataas ang expectations mo. Kaya
wag
hindi
ganon.
Ka na... Wag ganon. Note to self. Diba? Note to self yan.
Kulang nalang i-post it sa noo para...
Wag ganon. Wag laging, kasi yun, papataasin lang expectation kasi, lalong pag hindi mo siya na-meet, feeling mo, failure ka na. Dapat hindi. Kasi diba, kagaya nga na sinabi ng mga katropa natin, may mga bagay na kailangan ay tinatanggap din natin na hindi siya...
Cannot be reached.
Katulad ng mga nakapatayang telepono na tinatawagan mo, diba? Cannot be reached sila. So mga katropa, on that note, maraming salamat po sa pag-join nyo sa amin ngayong gabi. Woo-hoo! Sana na-satisfy namin kayo ng konti. Oo, kung gusto nyo pa ma-satisfy more, punta kayo dito. Kwentuhan tayo. Yes. Tara,
dala
kwentuhan tayo.
Dala lang na food.
Oo, ganyan. Kahit anong food lang po.
Mga pizza, ganyan.
Okay. Nag-request.
Panawagan ulit.
Okay na kami sa mga fish balls, ganyan. With may kasamang cake. Well, fish balls and cake.
And cake. Tsaka fish balls, ha? Hindi fish ball.
So, maraming salamat, katropang Amber, katropang Tina. Siyempre, always katropang a pleasure. Yeah, diba? Na makasama kayo sa tropang Razo. Dami-dami ko pa rin natututunan from
satisfy
you.
Hanggang May pa ba yung kontrata natin?
Ha, actually, ano naman, wala naman po expiration na ating kontrata. Oo, ito naman po ay ano, nasa dugo naman na, kasi
yes,
natin.
Yes, nanalay tayo.
Once a katropa, always a katropa. Lagi po kayong welcome bumalik. Pero huwag niyo munang iwan, please.
May blood pact kasi bago mag-air eh.
Saling dugo. Saling dugo. Naman ako. Ano yung blood donor? Sandugo. Oh, may sanduguan po dito. Matakot sila. Hindi po yun totoo.
Anemic ako, hindi ako pwede.
Hindi rin ako pwede. Hypothetical po yun. So, katropa. Katropang Michael, salamat. I mean, may follow-up text po siya. Na ano, mabasahin po natin.
Parang sabi niya, it's okay. Medyo tongue-in-cheek lang naman daw yung text na yun. Yung tanong na yun.
Translate po ni katropang Kina.
Hindi ko wala
sabi, dila sa loob ng pismi. Lang ang text na yun. Salamat katropang Michael. Lagi mo kaming sinasamahan sa tropang radyo. Kahit na inaaway ka ni katropang Kina.
Hindi, okay naman yun, di ba? May diskurso.
Wag lang masyadong ano... Ano yun?
Pa naman kami nagsasabunutan. Joke.
Wala dadating sa pisikalan. Katropang Michael, napag-usapan ng pisikalan. Hindi ka pa namin nakikita. Hindi mo rin naman kami nakita, di ba?
Ang demanding mo naman magpakita,
hindi, kasi
no?
Ang dami naming hula kung sino siya. Walang umaamin.
Kani-kanina so, na nagtanong pati sa mga... kinauukulan talaga.
Ultimo si Dean. Ay,
tinanong
na namin. Sabi niya, ha? Sino?
Stalker pala doon si Katropa Shrella.
Nakikinig po ba kayo ha? Na-curious lang.
Na-curious lang din kami. Anyway, maraming salamat Katropang Mike, Katropang Shad, and Katropang Jerry. Katropang Rachel, Katropang Mel. Sa lahat po ng mga katropa na hindi man namin nabanggit, you know who you are, di ba?
Wow, parang panakot yun.
Dito.
Panakot. So mga katropa, kung sa DZUP 1602, kasali ka sa Tropang Radyo. Kasali ka na.
Katropa ka pa.
Good night.
Good night. pag-iliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisigil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhat at pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo.
Ang sinilangan tahanan ng aking lahi, tinukot ko ako at tinutulungan maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang kulunin ng paaralan. Buti pa rin ko ang tungkuli ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong kapatan. Naalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at ng himpilang ito.
Thank you.
Ladies and gentlemen, we have concluded another day of broadcasting activities. You've been listening to DZUP 1602, an educational community radio station owned and operated by the University of the Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission. DZUP operates daily from Monday to Friday from 10 in the morning to 8 in the evening with a power of 5 kilowatts. Our studio is located at the second floor broadcast building, Media Center, College of Mass Communication, University of the Philippines, Diliman. Our transmitter is located at Village B, De Los Reyes Street, UP Campus, Diliman, Quezon City. DZUP is maintained and operated by the following duly licensed personnel. Electronics and Communications Engineer Philip Martinez with license number 00-46768. And Electronics Technician Lamberto Rosario with PRC license number 00-00272. DZUP 1602 would like to thank the following. Broadcast Marketing and Promotions Class, second semester school year 2009 to 2010 of Professor June Austria for producing the slogan Kasalika and the tagline Matinong Usapan para sa Maunlad na Bayan. And Robilin Bañez of BC 140 Sound Design Class of first semester 2010 to 2011 for producing the station ID. Ladies and gentlemen, DZUP 1602 is now signing off.